прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Богданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробязь, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка 3 разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Проста разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце Літара.нет быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць – гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае – патрабавальнасці у выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай Ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай Ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады у гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі, і тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіце ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода протягуємо нашу недільну програму. Далі у нас огляд матеріалу «Ночної свободи» за гетий тидень.
У ефірі огляд передач «Ночної свободи» гетого тидня. З вами Юра Збушляков. Я выбрал для вас найцікавейшие материалы, якія гучалі в «Ночной свободе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць, у прыватнасці, фрагменты гутаркі з адным з гасцей «Ночной свободы», «Начны досвід» і перадача «Барды свободы». Супрацоўнікі беларускай міліцыі за апошнія 9 месяцаў знялі адбіткі пальцаў у больш чым паловы мужчынскага насельніцтва краіны. Падставаю для шырокамаштабнай кампаніі стаў леташні выбух у Менску падчас канцэрту, прымеркаванага да афіцыйнага Дня Незалежнасці. У выніку беспрэцэдэнтнай акцыі міліцыянты сабралі мільёны адбіткаў, з дапамогаю якіх можна стварыць нацыянальны банк дактыляскапічных дадзеных. Ці змогуць беларускія следчыя карыстацца гэтым банкам так, як іхныя калегі з краінаў Еўрапейскага звязу і ЗША? Любоў Лунёва.
Штодня мужчыны атрымліваюць позвы і тэлефанаванне наведаць ваенкаматы нібыта для ўдакладнення звестак вайсковага ўліку. На практыцы яны сутыкаюцца з тым, што ваенкаматы ім прапануюць прайсці ў кабінет, дзе іх чакаюць супрацоўнікі міліцыі, і там здаць адбіткі пальцаў. Пры гэтым адны гучна абураюцца і папракаюць вайскоўцаў, іншыя лічаць, што лепш хуценька прайсці непрыемную працэдуру, каб не ствараць потым сабе праблемаў, а некаторыя пісьмова скардзяцца на міліцыянтаў, якія падманам прымусілі іх наведаць ваенкамат.
Каманда сверху у всех откатать пальчики. И поверьте, говорит, мы это сделаем. На детей давили по-разному. С одним беседовали в плане патриотизма. Ну, вы же должны помочь милиции раскрывать преступность. Вы же патриот своей родины. Второго прессовали совершенно грубо. Значит, если вы не хотите, мы вас имеем право задержать вас на трое суток. Вот сейчас же. Хотите, мы вас сделаем подозреваемым по этому делу. Конечно, на суде вы докажете, что вы здесь ни при чем, но у вас будет судимость. Вам это нужно.
Нагадаем, широкамаштабная кампанія дактыляскапіі пачалася пасля выбуху 4 ліпеня на святочным канцэрце, у выніку якога пацярпелі больш за паўсотні чалавек. Нягледзячы на гэта, следчыя не ўгледзелі прыкметаў тэрарызму і распачалі крымінальную справу паводле артыкулу пра злоснае хуліганства. Былі апытаныя сотні тысяч чалавек. Тысячы прайшлі праз следчы ізалятар. Сотні тысяч здалі адбіткі пальцаў, у тым ліку жанчыны, чыя праца звязаная з хімічнай вытворчасцю. Раней, калі ўлады заклікалі грамадзянаў добраахвотна здаць адбіткі пальцаў, адгукнуліся толькі міліцыянты і супрацоўнікі пракуратуры. Былая супрацоўніца прокуратуры Наталья Безук распавяла свабодзе.
Звонят прокуратуры района и говорят, что вот тогда-то на месте происшествия были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Я говорю, вполне возможно, потому что я была дежурным прокурором. Мы работали без перчаток, и я, конечно, прикасалась, помогала эксперту. Мне сказали, что начали формировать эту базу данных и заносить в компьютер. И вот компьютер как раз и дал совпадение.
На сегодняшний день у столичных управлениях внутренних справ нема интернету. слідчення мають персональних комп'ютерів. Каб паскорить процес складання протоколів, яни набувають старі комп'ютери за свій кошт. Гэтага не могуць сабе ўявіць паліцэйскія, якія працуюць нават не ў самых багатых краінах свету. У паліцэйскім участку праз некалькі секундаў кампутар дасць на затрыманага чалавека поўную інфармацыю, не толькі дату нараджэння і магчымай судзімасці, але і групу крыві, адбіткі пальцаў, веравызнання ды іншыя звесткі. Беларускі банк дадзеных будзе ўтрымліваць звесткі пра месца і дату нараджэння грамадзянаў, нацыянальнасць, адукацыю, шлюбы, судзімасці і адбіткі пальцаў. Кіраўнік управлення ўнутраных справ Фрунзенскага району Менску Алег Гадукевіч лічыць, што праблемаў для карыстання банкам дадзеных у беларускіх міліцыянтаў няма.
Следующему поколению сотрудников милиции, которые будут работать после нас, гораздо будет легче, когда все будут в этой базе данных. Но ее можно сейчас пользоваться, и она не настолько медленно работает, как кто-то думает. Так мы к этому идем уже сейчас. И, конечно, пока у нас нету такого, чтобы в каждом кабинете сотрудник мог это посмотреть. Но хотелось бы, чтобы так было, ведь это удобно. В случае отказа единичный. Мы женщин дактилоскопируем, дойдем до женщин.
Супрацовники милиции повели, что после того, как мужчины сдадут отбитки пальцев, банк даденных почнуть по выполнять отбитками пальцев жанчын.
За 9 месяцев после выбуха у Менску супрацовники милиции изняли отбитки пальцев у больше як половы мужчинского жыхарства Беларуси. Тему подрихтовала Любов Лунева. Про перспективы расследования летошнего Менского выбуху Алексей Знаткевич у четвер 2 красавіка гутарил с подполковником запасу Комитету державной безпеки Беларуси Валерием Костком.
Летась ад выбуху на святкаванне афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску былі параненыя каля 50 чалавек. І апошнім часам праваахоўныя органы давалі ўсё меней інфармацыі пра хаду расследавання гэтай справы. І вось газета «Комсомольская правда» в Беларусі надрукавала вялікае інтэрв'ю на гэтую тэму з міністрам унутраных справ Владзімірам Навумавым. Спадар Навумаў сказаў, што ў расследавання выбуху цяпер засталіся дзве версіі. Першая, што гэта быў адзіночка з невядомымі мэтамі, а другая, што на тэрыторыі Беларусі цяпер дзейнічае нейкая глыбока заканспіраваная арганізацыя са сваімі мэтамі. Я б хацеў спыніцца менавіта на гэтай другой версіі. На вашую думку, наколькі гэта праўдападобна, што ў Беларусі цяпер можа існаваць нейкая такая заканспіраваная тэрарыстычная групоўка?
Ну, па-першае, мне здаецца, што Владзімір Владзімірович хто-то моцна падставляе. Таму што пытанне, яно не з'яўляецца кампетэнцыяй Міністэрства ўнутраных справ. Был там одиночка, ці не был одиночка, але безумовно, я с самого початку, коли брали у меня интервью, там 4 чи 5 липня, одразу сказал, что это террористичный акт. Террористичный акт, тому что видовочно было, что выбуховое речево было подрихтовано заранее, значит, был умысел, есть субъективный бок злочинства. Об'єктивний бок злочинства заключається в тим, що вибух відбувся під час святкування державного свята, Дня Незалежності. Вибух відбувся при скопленні великої кількості народу. Вибух відбувся при присутності глави держави. І всі гэты дають підставу для того, щоб лічити, що це був терористичний акт. І незалежно того, була ця група, ці подпольная, эти не подпольная, одиночка, эти не ночка, это террористичный акт. И, а значит, это компетенция Комитета державной безпеки. И на все эти питания повинен отказывать не министр внутренних справ. У милиции хватает своих справ, и они достатково поспехово справляются, а это компетенция КДБ, и КДБ повинен этим заниматься. А 8 месяцев занимаются, и ни выников никаких нема, и не будет. И я готов з'їсти свой димар на пасіці, коли міліція розкриє гэта злочинство.
Спадар Костка, я розумію, що ось зараз, яке питання я вам задам, яно достатково складане і делікатне, може навіть. Але все ж таки, я думаю, його варто задати. Сьогодні, коли коментували на одним з сайтів виказування міністра Навумова про тое, што ў Беларусі дзейнічае падпольная, глыбока заканспіраваная арганізацыя, якая вось і наладзіла гэты выбух. Адзін з наведнікаў сайта напісаў, што так, гэта ёсць такая арганізацыя, глыбока заканспіраваная, падпольная, з трох літар пачынаецца на К і сканчаецца на Б. Ці лічыце вы, што мае права на існаванне версія аб тым, што не могуць знайсці ўжо 10 гадоў усіх арганізатараў розных выбухаў, таму што гэтыя арганізатары маюць дачыненне да ўлады і да спецслужбаў?
Ой, это питание, оно и не складанное, и не провокационное, просто, ну, видите, нечто надо народу казать. Вот 8 месяцев прошло, нечто треба казать. Коли есть подпольная организация, тогда есть спецслужбы. Что такое подпольная организация? Это значит члены организации, повинны быть по межсовязи, повинна быть некая структура керования, повинна структура финансования, система конспирации. За этим повинна стоять некая сила, те туристичная, те политичная, якая хочет измена режима неконституционным шляхом. Тогда питание возникает, потому что налогоплательщики платят гроши целой системе комитета держбезпеки. Коли они заявляют, что есть такая организация, тогда, шановные, предъявите конкретных их членов, предъявите их меты, предъявите их деятельность. Организация, якая не проявляется в деятельности, это не организация. По-перше. По-другое, нормальная спецслужба спочатку эту организацию раскрывая, за одну ночь накрывая, арестовывая, а потом уже дает информацию, потому что что тут начинать там пугать некую абстракцию. Это ну, просто не профессионализм. И справа в том, что Владимир Владимирович тоже закранул не свою тему.
Все ж таки, ці має право на існування версія, что не могут раскрыть вибух, тому что до его мают здешенение менавіта сами спецслужбы?
Не, ну версии можно разных, в том лику и эту можно обозначить, чему взрывы происходят, а отказов нема. На это типа непрофессиональная праца, и эта версия спрацовывает. Тут однозначно сказать нельзя, потому что треба володать певными фактами. Но я могу однозначно сказать, что, например, выбух, коли забили Евгена Миколуска, выбух, коли взорвали газопровод, и выбух на 4 липня на площади, это разные выбухи чисто по логичной схеме расследования этих злочинств. За ними стоят разные люди, те разные меты. Первое питание, яко ставит нормальный опер, это кому это выгодно. И начинается с этой версии распрацовывать, кому было выгодно взорвать Миколуска, кому было выгодно взорвать газопровод, кому было выгодно взорвать выбуховое речево. До речи, что это за выбуховое речево, когда 300 граммов в Осетии взорвали, 11 человек загинуло. А у нас тут, насколько я зрозумел, там коля килограмма вибухового речива было, и ни одной охвяры нема, а только пострадавшие. Значит, и тут нейка проглядается мета узорвать, заробить некий резонанс, але как охвяр не было. Махчимо, что и квалификация идет, как злочинное хулиганство, как не было наступств, коли кого и раскрыют великих, потому что за террористичный акт можно и к стенке поставить. Это серьезная справа. И тут за террористичный акт никакий бомж на себе не возьме отказность. Тому тут версии у этом накерунку, сколько вы придумаете, они все мают житё, але возникают питания, в том лику, что задали и вы по этой версии. Кому это было выгодно? И что, что отбылось после того, как отбылся этот выбух?
Какая была основная измена после этого выбуха? Что изменилось наибольше?
Кадровые перемены. Шейман ушел. Что тут СБ отбылось? Одни пошли, другие. И, до речи, цікавая речь. Теракт отбылся, старшиня КДБ за это отримал повышение по службе, став держсекретаром. Вот что отбылось.
Гостем «Ночной свободы» у четвер был подполковник запасу Комитету державной безпеки Беларуси Валерий Костка. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы» за гэты тыдзень. Першая красавіка, дзень смеху, дзень дурня, дзень гумару. Гэты рад можна працягваць. Але як ні назаві, сутнасць аднолькавая. Нехта хітруе або папросту маніць, а нехта ці верыць ці не. Чым ёсць няпраўда для чалавецтва? І ці маглі б мы існаваць у сітуацыі татальнай праўды, калі яна сапраўды існуе, праўда аб'ектыўная, праўда універсальная? Чаму людзі хлусяць? Гэтую тэму ў «Начной свабодзе» падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
подман, хлусня, брахня з одного боку, хитрики, хитравать, недоговорваць з другого. Зусім розныя эмоцыйныя складнікі ў этычным разуменні синонімаў. І розніца можа быць прынцыповай, лічыць філозаф Валянціна Кудовіч.
Падман гэта не добрае слова. Этычнае, но нагружана мінусавымі значэннямі. А вось туда хітраванне гэта слова на памежжы светаўстаноўчай адмоўна, але разам з тым яно ўсё-такі бліжыць да света становча.
Нават царква, прапагандуючы ідэалы этыкі, разумее немагчымасць татальнай праўды, праўды абсалютнай. І допускає неправду і несправедливість. Існує інститут покаяння. Сказав неправди, признайся у гэтым. Особную увагу громадство надає супоставленню неправди мужчинской і жаночей. І саправды, кажуть соціологи, калі у кожного своя правда, дык у кожного і неправда своя ніде повинна быть. Поводле російської статистики, є шерах найбольш распаўсюджаных ситуацій, калі мужчины вибирають сказать неправду. 26% про колькасть ужитого алкоголю, кшталту выпив одиную пляшку пива, а не скриню, як насамрэч. 51% мужчин хавають симпатию до іншої особи. 21% і лже у випадку здради. 13% перебольшують кошт набитку, підкреслюючи свою платежоздольність. Щодо сімейних стосунків, тут хитрики і подман вимираються цензом довіру, лічить психолог Жанна Міцкевич.
Коли кажуть, що мужчин більш хитрують, вони хитрують тільки тоді, коли з самого початку нема установи психологічної у сім'ї на розуміння довіру, як такого, поміж ободвума.
Є хитрики, які просто глупство лічить подман, стверджає психолог.
Хитрування, які йдуть на користь сім'ї. Я лічу, що це просто не хитрування, а гибкий розум і мудрость жінки чи мужчини. Мужчина, який ведає, що він втрачує працю, але тут же він шукає і не хоче, щоб жінка переживала, він тут же знаходить і тільки ставиться її тоді, перед тим, що здарилося, коли вже знайдена праця. Не хвалюйся, все в порядку, але от так сталося. Це тоді, коли люди хитрують для того, щоб зберегти сім'ю, зберегти нерви один одного.
А вось на думку літаратара, выдаўца і мастака Адама Глобуса, глупства шукаць розніцу паміж праўдзівасцю мужчын і жанчын.
Я лічу, што самае перспектыўнае это думаць, вот калі мне задаюць пытанне пра пол
і розніцу паміж імі.
Да. Я заўсёды пачынаю гаварыць пра гермафразы.
Галоўнае, мяркуе Адам Глобус, канструктыўнае стаўленне да жыцця.
Ёсць людзі, якія любяць ілгаць, вот загаворваюць. Ёсць людзі, якія ведаюць сваю ту хібу і распавядаюць цікавыя паўказкі. І пишуть казки, і пишуть фантастичні романи. І тоді от їх талент ілгать, він оказується запотребований. Чоловік повинен со своєї хиби зробити становчу якость. Ну, здобається тобі ілгать людям. Добре, пиши фантастичні романи. Придумывай казки з нечаканой концовкой. Зроби со своїх адмовних якостей становчі і потрібні.
Частяком кажуть, правдивих політиків не існує. Політика, мовляв, без мастацтва і лжи не існувала б. Политолог Владимир Мацкевич с гэтым не згодны.
Политика – это мастацтва ведения агульных справ. Тому политик повинен час от часу свои думки не показывать свет. И гэта може кимсьці успрыматься як хлусня, хоть на сам реч гэта хутчэй следование обов'язкам перед тими людьми, яких ён представляє.
Щирость політика – прикмета ягонага професіоналізму і перспектыв.
Шчыры палітык гэта цалкам магчымая рэч, і думаю, што менавіта шчырыя палітыкі і робяць сапраўдную палітыку, дамагаюцца тых добрых вынікаў, якіх шмат было і ў 20-м стагоддзі пасля другой сусветнай вайны дасягнута, ну і зараз гэта працягваецца рабіцца. Ну а хлусня гэта ўжо звычка дрэнных палітыкаў, такіх таксама хапае.
Свет абсалютна праўдзівы, немагчымы, як любы абсалют, кажа Валянціна Кудовіч.
Утапічна, то есть чалавек не можа увесь час быць шчырым і казаць толькі праўду. Тут ад чыста пабытовых момантаў розных кшталту да больш шырокіх сэнсаў. Это немагчыма ў чалавечым свеце. Апрыорі.
Як казаў пісьменнік Станіслаў Ежылец, прамалінійныя, будьце асцярожныя на паваротах. Вось і свет, праўдзівы наскрозь, мала прастасаваны да жыцця.
Калі б свет быў магчымы з чалавекам, які кажа толькі праўды, робіць толькі справедлівыя рэчы, гэта быў бы зусім іншы свет, які б мы самі не пазналі. І я думаю, што не надта ён бы нам спадабаўся, нават самым вялікім аматарам праўды і справедлівасці.
Чаму людзі хлусяць? Тэму ў начнай свабодзе падрыхтавала Юлія Рымашэўская. ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи» за гэтый тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свободы» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрась Бушляков, на гэтым з вами развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свободы», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Калі я чую ці чытаю шматкроць паўтораную безглуздзіцу, што беларускамоўная музыка гэта не фармат, мне адразу хочацца казырнуць некалькімі прозвішчамі людзей, якія жывуць толькі беларушчынай, якія, дзякуючы беларускай песні, зрабілі сабе імя, якія збіраюць вялікія залі і якія здольныя захапіць публіку з дапамогай толькі гітары і голасу, як Дмітр Войцюшкевіч, госць гэтага тыдня. Ты адчуваеш неяк сваю зорнасць? Табе гэта неяк дапамагае ў жыцці?
Так, па-першае, з аднаго боку я вельмі рады, што мяне ў Беларусі ведаюць, можа быць, працэнтаў 10 людзей, это можа быць нават і меней. Вось. Я думаю, што 1100 ведаюць пра існаванне такога артыста. Про тое, што ясна, што час ад часу дапамагае, напрыклад, была праблема, нават не зорнасць, а то творчая. Мы так выглядаем на людзей выбраных.
Нас мала избраных.
Дактары да нас ставяцца, асабліва вышэйшы прафесарскі склад. Яны ставяцца з павагай і мне у жыцці было дзве аперацыі на левую нагу, і мне якраз мая зорнасць дапамагала, прычым ні на якія падарункі яны не згаджаліся, акрамя песень і акрамя дыскаў. І гэта вельмі прыемна, і было таксама дзіўна і прыемна, што прыйшоўшы першы раз да прафесара на кансультацыю аднаго вядомага беларускага, ён пасля папрасіў мяне прабачэння, што ён мяне не пазнаў, бо меў да гэтага мае дыскі, і для мяне было таксама вельмі прыемна і так хвалююча, што спадар прафесар вядома папрасіў прабачэння за то, што мяне не пазнаў, хаця хто і такія маладыя артысты яшчэ вось так.
Месяц, жоўтая лодка, плыве без аблокаў. Пахне мятай, салодка-салодка, далёка-далёка. У абвялых пракосах дрэмле ціша святая. Твае тёплые косы я няўмелай рукой расплятаю. І цалую, і шыю, і локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята. З рамонкамі белымі уплятаю іх сцежку вузкую. Шалела, гарачыя, мілыя бусны, і цалуй, шыю локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята.
Прагучалі выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. Агляд падрыхтаваў Юрась Бушляков.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.